Verið velkomin í rapportið. Ari Brynjólfsson heiti ég og ég kynningastjóri FIH. Gestur okkar í dag Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, prófessor í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Hún hefur gert margar rannsóknir sem snúaði íslenska heilbrigðiskerfinu. 2020 og 2021 voru birta tvær rannsóknir eftir hana sem snúaði glæpavæðingu mannlegra mistaka. Hvað þýðir þetta hugtak?
Það það þegar atvik eða eitthvað aðtapnir eru skilgreindar sem atvik sem þarf að rannsaka og þetta atvik síðan skilgreind sem glæpur sem fer þá inn í annað kerfi þá farið að rannsaka þetta sem sakamál.
Hvernig gerist það að þetta sé að mannleg mistök verða að glæpamál?
Í mínum rannsóknum og það sem ég las og lagðist yfir í aðdraganda vinnir rannsókn að þá kemur í ljós að þessi lína milli þess að rannsaka atvik til þess að tryggja öryggi sjúklinga að fá allar upplýsingar fram og skapa þetta traust við þá sem voru á vettvangi að láta af hendi allar upplýsingar og svo aftur það að fara rannsakamál sem hugsanlegt sakamál. Hún mjög fín og það fer eftir því hverjir skilgreina. Og þá mikilvægt að hafa í huga að heilbrigðiskerfið með allt önnur markmið heldur en réttarkerfið. Þannig fagleg ábyrgð eða fagleg ábyrgðarskylda, hún fyrst og fremst að leitast við að ná því markmiði að tryggja sem bestar og öruggastar upplýsingar upp á það að það sé hægt að tryggja öryggi sjúklinga til bæði til skemmri og lengri tíma. Réttarkerfið með önnur markmið. Markmiðin þar fyrst og fremst gæta jafnræðis, sama skal gilda yfir alla sömu lög við alla og hérna jafnræði gagnvart lögum og ákveðin hvað ég segja að menn þurfa að standa skil gerða sinna gagnvart þeim sem urðu fyrir skaða og sæta refsingu. Og refsingin hefur það markmið að vera öðrun til viðvörunar, skapa varnaðar áhrif. Þetta eru gjör ólík markmið og ferðlarnir að segja verklagið inn í þessum tveimur ólíku kerfum sem hafa þessi ólíku markmið og hafa starfsfólk sem hefur gjör ólíka menntun og þjálfun, allt öruvísi þekking innan þessara kerfa, að þegar við lítum til réttakerfisins þá verklagið þrautþjálfað, margendur skoðað. Hegningalögin voru sett hérna á Íslandi 1946. Lögum meðferð sakamála, ég veit ekki hvað þau eru honum gömul, en það svona, þar mjög skýrt hverð á í hvers konar farfi svona mál fara og hvernig þau eru rannsökuð. Þetta var algjörlega inn í íslenska heilbrigðiskerfum þegar átt að fara að skoða atvik. Þá var það bara í baskónum en þá var það algjörlega á frumstigi. Og þarna stóðu þessi kerfi mjög ójæmt að við að því að bregðast við atvikum sem þurfti að rannsaka og höfðu mjög ólík markmið og höfðu mjög ólíkan kultúr hér á Íslandu þessum tíma þegar það atvik gerðist sem að ég rannsakaði síðan og fjallaði í þessum greinum. Að á þeim tíma var að eiga sér stað mikil endurnýjun inn í íslenska sjúkrahúskerfinu, það voru að koma læknar erlendis frá, með önnur viðmið, nýjar hugmyndir, farin í stjórnun og með þessar hugmyndir sem voru þá svona í fæðingu, getum við sagt, í alþjóðlega samfélaginu, öryggismenningu. Og hvað öryggismenning og hvað þarf til þess að öryggismenning setir staðar og hún sé tryggð og áhrif hennar náið þeim áhrifur sem til ætlast, þar að segja, skapa traust, hafa vera opin með upplýsingar, hafa alltaf í fyrirrúmi upplýsingagjöfin hefur þá það markmið eitt og sér að skapa að fá fram bestar upplýsingar til þess að tryggja öryggi sjúklinga, að við getum lært það því sem gerðist. Það fólk sem þarna að vinna inni á sínu tíma, það var bara af heilum hug að vinna samkvæmt að reglum þá gildu inn í því umhverfi sem þarna var og hefur mikið breyst síðan og í bara góðri trú, nú gerum við þetta rétt. nú bara tilkynum við og við köllum fram upplýsingarnar og við látum að fara réttu ferlin og hérna og bara búum til okkar hérna öryggiskultúru eins og hann gerist bestur erlendist. Við getum það. Og þá má segja að þarna hafi sá hópur svona verið í smá svona búblu, sem stundum rætt og eins og svona já, og ekki áttaði sig á því að þessi skil á milli heilbrigðiskerfisins og réttarkerfisins, þau voru raun og voru ekki til, vegna að það var innbyggt í reglunar að það áttaði tilkynna til lögreglu. Og þá var málið raun og veru komið úr þeirra höndum. Það var það komið úr höndum sjúkrahússins, það var komið úr höndum heilbrigðiskerfisins. Og þá bara fór lestin af stað réttarkerfis megin og hún stoppar ekki neitt fyrir að svona réttlætinu náð. Það að segja viðkomandi ákærður, dæmdur og hérna hlýtur refsingu, öðrun til viðvörunar og bara til að gæta þess að eitt skal yfir alla ganga. Allir eru jafnir fyrir lögum. Hvort sem það ykkur sem ökuþór hérna sem keirir drukkin eða heilbrigðisstarfsmaður. Bara allir réttir safnur eru jafnir fyrir lögum.
Þetta mál sem þú rannsakaðir tók mjög langan tíma. Hvaða áhrif hafði þetta á hjúkrunarfræðinga í heild?
Eitt þetta tekur langan tíma. Það að það skuli hafa verið ákært í upphafi var nægilega alvarlegt.
Já.
Ákæran í sjálfu sér og það ferli sem þá fór í gang er nóg til þess að stuða starfsfólk kerfisins í heildsinni og rannsóknir mín sýnir það. Að rannsóknum mín á því hvað áhrif þetta hafði á hjúkrunarfræðing á Íslandi. Þá sendi ég út spurningalista til allra starfandi hjúkrunarfræðinga sem voru á skrá 2018. Og ég sendi út spurningalista til þessa hóps og svörunin var 68%. 68% allra starfandi hjúkrunarfræðinga á Íslandi tóku þátt í þessar rannsókn og svöruðu. Sem algjörlega einstakt á heimsvísu, yfir þetta úrtak. Og svo þurfum við að tala vísbindingar eru niðurstöðu gefa þetta kynna, þá þurfum við alltaf að taka til þess að þetta úrtak og svarhlutlaði var hlutlega svona. En þarna var bara öll populasjónin undir og svarhlutlaði 68% sem þykir mjög mikið. Og 90% hjúkrunarfræðinga sögðu að þetta hefði haft mjög mikil, frekar mikil áhrif á sig. Og rúm 90% sögðu að almennt séð þá hafi ákæran, eingöngu ákæran, haft mjög mikil eða frekar mikil áhrif á hjúkrunarfræðinga almennt í störfin sínum. Og það sem stóð upp úr var það óöryggi sem skapaðist meðal hjúkrunarfræðinga. Get ég átt á hættu að standa allt í einu uppi ein með eitthvað mál og látum bera ábyrgð á því. Og þetta var svo sem ekkit nýtt fyrir hjúkrunarfræðinga að þeir eru mjög ábyrðafyllir, taka ábyrð sína mjög alvarlega, er umhugað sjúklingin og átta sig vel á því í hvaða hættur eru fólknar í ýmsum aðgerðum og lyfjagjöfum og fleira fyrir sjúklingin. En þarna verður svona vendipunktur. Þarna gerist það að þær átta sig á því að þetta er ekki bara áhætta fyrir sjúklingin. Þetta er áhætta fyrir það sjálfar. Ef eitthvað kemur fyrir. Og þetta áhætta fyrir það ekki bara faglega, þetta persónulega. Við rannsóknir líka hafa sýnt að þegar vel sér þjálfað starfsfólk, hvort sem þetta með þessi fluginnaði eða í flugum sjón eða flugstjórnar klefanum eða á helbriðistofnunum, þegar það verður fyrir atviki og hlýtur ákæru, að það bóstalega brýtur það niður. Vegna þess að stór hluti af sjálfsmynd, þess að fólk sem búin að fara svona lengi, fara í gegnum svona langa og sérhæða þjálfun, stór hluti af þess að sjálfsmynd er þjálfunin. Ég er læknir, ég er hjúkrunarfræðingur og fólk fyrir yfirleitt mjög snemma í þetta og það mótar persónunar, það mótar karakterina. Og fólk ástundum erfitt með aðskilja hérðbyttum hver er ég og hver er aftur sko farmannskjæn ég. Vegna þess að fólk fer snemma og það að læra þetta þegar það í hvað hraðastri persónulegri mótun. Og þetta árásferlend ekki bara á starfsferlinn og það orðspor sem fólk vill sjá af sínum starfsferli sem það hefur lagt mikla metnað í, það það persónuleg ára, það persónulegt hrun út af þessari tengingu við sjálfsmyndina. Og þetta eru rannsóknir á sviði hugrænna vísinda og hugrænna sálfræði að sína. Það sem gerðar hafa verið rannsóknir á fjöldastétta sem eru svona á krítinskum fronti í þjónustu við fólk, getum við sagt. Í krítiskri framlínu, við erum talað um hjúkurnarfræðinga, við erum talað um lækna, við erum talað um slökkulismenn, við erum að tala um sérsveiti lögreglu, við erum að tala um félagsrákja við barnahendamálum, búið að gera rannsóknir meðal þessa fólks. Og það kemur allstað fram samskona munstur. Svo þetta graf alvarlegt að taka málið alla þessa leið áður eða búið að tryggja hvers eðlis málið og málið getur verið margskonar, það getur verið mannleg mistök og það getur átt við okkur öll getum öll gert mistök það getur verið slysni eitthvað tæki fer úrskeiðis það snúiður einhver takka óvart í einhverju flýti það ákveðin slysni eða þá er gáleysi og gáleysi getur verið margskonar við kundum getur komið slemma í vinnunu eftir að hafa verið að tralla langt fram í þóttu og fá sér glas og það getur bara líka verið hreinn ásetningur og það að greina hér á milli í rannsóknarferli það bæði mjög snúið mál og til þess að greina hér á milli það þarf algjörlega sérþjálfað fólk sem stýri svona verklagi og vita upp á hár hvert erum við komin hvers konar mál erum við hugsalega rannsaka erum við að rannsaka manni mistök Eru við að rannsaka okkur konar slisni sem rekja má líka til tækjabúnaðar, galla í tækjabúnaði eða okkur viðhaldi þar, eða eru þetta gáleysi á ykkur tægi, eða eru við komin allar leið að þetta margt sem bendið þess að þetta sé ásetningur. Og þegar við erum konar þangað, þá er það alveg sárafá prósent, alveg hverfandi og oftast upplýsist það vegna þess að það eru kollegar sem benda á það. Kollega vilja ekki hafa neitt í sínu liði sem hugsalega gerir eitthvað ásetningi vegna þess að það snertir orðspor allra. Þannig að þetta mikið vart að hafa í huga þegar fyrir maður rannsaka svona ferli og það þarf sérhæft fólk til þess að halda á slíkum skýrgreiningum og taka það þannig áfram að það hljótist ekki enn meiri skaði hvað var þar upplýsingarnar að Það eru eins ríkir rannsóknarhagsmunir fyrir öryggi sjúklinga eins og fyrir rannsóknarlögreglu. Það ekki bara ríkir rannsóknarhagsmunir lögreglu sem eiga að hafa eitthvað forgang. Við verðum að gæta þess að það eru mjög ríkir rannsóknarhagsmunir sem lúta að markmiði öryggi sjúklinga og öryggi starfsfólks. Það verður fyrir stóráföllum sem markar það restina lífinu.
Hvaða áhrif hefur svona mál á stóran hóp til lengri tíma?
Eins og við sáum í rannsóknunni minni að þá var greinilegt að vitund hjúkrunarfræðinga hafði vaknað það að undirmönnun hættusvæði. Og þar eru meiri líkur á eitthvað geta farið úrskeiðis. Og hafa áttuð sig á því að vera bæta við vöktum að vinna tvöfaldavaktir, þá verður til vítarhingur. Vegna þess að þá er enn meiri hætta á eitthvað farið, geti farið úrskeiðis. Og menn að reyna að leysa undirmönnun með tvöfaldum vöktum. Og þá erum við komin með þennan vítarhing. Og starfsfólk heilbrigðisþjónustan er líka hætt að segja því að við ákveðin skilyrði þá ræður það ekkit við aðstæður. Það hefur ekki stjórn á aðstæðum. Þú bara verður, þú ert þar staddur í heilbrigðiskerfinu, þú tekur hvað eina sem kemur inn fyrir dyrnar. Bráðamóttaka, gjörgæsla, eru gott dæmi. Fæðingardeildir. Þú bara verður að taka því sem að þér rétt og þú þarft að leysa það. Fumlust og hafa öryggið. Ef eitthvað er búið að raska þínu öryggi með hugursalega svona máli, þá getur líka að skapa stig. Þetta eru líka þessar hugrænu vísindi og hugræna sálfræðina sín okkur. Ef þú hefur orðið tengst svona máli, þá kemur eitthvað óöryggismoment í viðbröðin, þú verð ekki eins fumlaus og sekundu geta skipt máli. Þannig við erum búin að skada mjög mikið þetta fumlausa, öruga fas sem þarf að einkenna fólk í framlínni, sem þarf að bregðast við alls konar óvæntum hlutum. Og þetta á líka við slökkulismenn, þetta á við lögreglumenn, þetta á við félagsrækjafi í flóknum, ofboðslega sárum, barnavendamálum og í mennina í flugstjórnarkleifanum og mennina og fólkið í flugumsjónarkleifanum, í flugturðinum.
Getur svona mál fælt fólk frá því að vilja vera í þessum störfum?
Já, þetta getur það. Og rannsótt sýndi til þess meðal annars hjá félagsrákjöfum sem voru í batnavendamálum og mál kom upp að Bartó í umsjá félagsrákjöfa. Og það leiddi til þess að það var alveg óskaplega erfitt að manna batnavendamálinu. Það þurfti bóstala að breyta kerfinu til þess að fengjust félagsrákjöfa til þess að vinna í svona erfiðum batnavendamálum. Og þetta er eitt dæmi. Ég sá það í rannsóttinu minni að það var svona tilsvör, því það var svona opin svör, þá var það þannig að hjúkurnarfræðingar sögðu, ég ætla ekki að fara að vinna við svona aðstæður. Ég ætla ekki að fara inn í svona hérna ringiðu. Það sem að maður veit aldrei hvað getur komið upp á. Og svo kannski sit ég eftir einu með ábyrðina og ég látin axlana. Þetta er bara mjög gott dæmi það. Við hjúkurnarfræðingar, við verðum látna að sitja eftir með hérna ábyrðina. Og skildar eftir einar hann úti. Það var geysilegur ótti sem mæltist meðal hjúkurnarfræðinga einmitt með það að vera skilin eftir ein og vera ein með ykkur slíka ábyrð og það er það sem getur gerst að það byrjar svona að ef þú heldur ekki rétt á verklæðinu þá getur þú byrjað að svona krýta út einstaklinga og þegar þú komið málið í þann farveg þá ertu raun og veru búin að búa í hægin fyrir refsi réttin og réttarkerfi til að taka á málinu og þannig að það ákerfi bara einstaklinga þannig að já það er ótti og mér finnst ég sjá það núna og ég sé það náttúrulega í þeim litteratúr sem ég byggi mínar rannsóknar á þetta er það sem að menn hafa verið að sjá og skapar óöryggi í vinnu sem getur skipt mjög miklu máli á augustund þegar fumleysi þarf að ríkja og ákveð öryggi og traust og líka það að fólk fælist vinnuaðstæður þar sem að finnur að það hefur ekki hefur enga sko því reynum ekki, hefur ekki valda á aðstæðanum vegna þess að það er ekki þú sem skamta þér verkin, þau koma annars það frá
Hefur almenningur skilninga á þessu?
Í þessar rannsótt sem að ég gerði úr svo sama og þessar sem, sama, sem rannsótt sem könnun, þá spurði ég spurninga sem voru þannig, ég spurði bæði hjúkurnarfræðingana og svo spurði ég almennt úrtak meðal almenningslandinu um það spurningað var orðað þannig á að ákæra vegna mannlegra mistaka og þeir hafðu svona fimm möguleika sko mjög sammála, freka sammála og svo allt inni bara mjög ósammála og hérna og almenningu að spurði þessu sama á að ákæra vegna mannlegra mistaka, á að ákæra vegna slysni, á að ákæra vegna gáleysis og á að ákæra vegna ásetnings. Og þarna kemur í ljós í þessari rannsókn að almenningur hefur ekki skilning á þessari flokkun og lítur á þetta bara sem eitt. Og hann í meira og ríkari mæli var líklegri til þess heldur hjúkurnarfræðingar að segja að það ætti að kæra og jafnvel mistök en þegar hins vegar komið ásetningi þá urðu hópaði mjög jafnir og það sýndi það hjúkurnarfræðingar voru ekki að tala um það að það ætti ekki að ákæra fyrir ásetning það er hins vegar við þurfum að öðlast betri skilning á því hvað felst í atviki og hvers konar atviki er að ræða og hvernig getum við búið þeirra rannsóknarferli sem tryggir að hvert og eitt atvik fái þá greiningu að ekki sé komin alla leið í ásetning. Annars sem er svolítið viðkvæmt í þessu að þetta með gáleysið, það er bara mjög illa skilgreint hugtak. Og vítavert gáleysi, stórkostlegt gáleysi, við erum ekki nægilega góða skilgreininga þarna til ég. En já, varðandi þetta með refsi, hugmyndur refsingu, þá er almenningur hlindarði og hann hefur minni samúð með heilbrigðiskerfinu og heilbrigðisstofnunum þegar eitthvað fyrir aflaga og fjölmuna leggjast þær líka bara á árar og kynda undir ræðulegum aðstæðum sem allir hafa saman með aðstandendum allir hafa saman með því færri hafa sama með því hvað gerðist í raun og veru ástæðinum. Og ef fólk fær ekki nægilega upplýsinga bara strax, og tala ekki fjölmiðlar sem ganga á og vilja fá svör strax, og telja það séu almenna hagsmunir, að fá svörin bara strax, að ef ekki að það veita, þannig að fólk veit ekki hvað kom fyrir, við höfum að skoða, við höfum að rannsaka það. Og við þurfum að rannsaka það eftir ákveðnum leiðum til að tryggja rannsóknar hagsmunni sem lútaði öryggi sjúklinga. Að hérna, ef að það ekki lagi, þá heldur fólk að það sé verið að halda aftur, það sé verið að leina því ykkur. Og rannsóknarna sem ég hef lesið elendis frá eru einmitt að segja okkur það að ef við vöndum ekki til verka og höfum mjög skýra verkverðlega það hvernig við tökum á málum leið og atvik gerist og leið og mönnum ljóst að eitthvað hefur farið úr skeiðis. Hver á þá að hafa samband við aðstandendur og hvernig á að höndla þá þær kringustæður og þá og náttúrulega eins ljótt og hægt er. Vegna þess að ef ekkert gert því þá verður ekki til skilmerkilegt verklag þess að taka strax á og þarna eru stjórnendur ábyrgir því þetta er stjórnarlega ábyrgð. Þetta er ekki pólitísk ábyrgð eða lagalega ábyrgð. Þetta er stjórnenda ábyrgðin. Hún á stjórnendur eiga vera búin að tryggja svona verklag. Hvenar köllum við til aðstandendur og ræðum við þá bara sýniðum hlutetningu okkar við vitum ekki hvað gerðist en við munum halda ykkur alveg upplýstum og hafa okkur með í þessu ferli. Ef fólk fær ekki fær þá tilfinningu sem fyrir að halda þeim ykkur lindu halda upplýsingu frá þeim þá hefur það tilningu til að fara kæruleiðina. Og þetta er hefur margt sínt sig í rannsóknum. Eitt svona stærstur í þessari rannsókn sá sem kynni til sögunar þetta hugtak öryggis menningu, just culture er professor Sydney Decker sem professor í Brisbane í Ástralíu. Sálfræðingur sér hafður í hugrænum vísindum, hugrænni sálfræði. Er sjálfur flugmaður og hefur flogið Boeing og gerði fyrst mjög mikla rannsóknir meðal í fluggeranum og farið síðan sína rannsóknir yfir í heilbrigðisgeran. Og að fjalla með svo sömu element. Og til dæmis rannsóknar hérna lögum rannsóknu samgönguðslýsa er svona ákveði ferli þar sem þess gætt að upplýsingar eru vendaðar og þannig að þarna ríkir upplýsinga, þarna ríkir hagsmunir að tryggja að svona nérmissis eða flugslýs eða eitthvað sem fór útskýðis í farþegarskipi eða í sjó eða landi eða í lofti að það gerir ekki aftur og þá eru mjög ríkir rannsóknar hagsmunir þarna sem eru vel varðir til dæmis lögregla hefur ekki aðgangað að munnlegum og skýslum, munnlegur og skýslutökum. Og svo fram eins. Þannig að, já, og hættan við það, ef fólk verð þessa leið, og sem kynntir þá undir, sko, við viljum bara, sko, það sem að aðstandandi vilja, þeir vilja ekki að láta þetta gerast aftur. En þeir vilja fá upplýsingar. Og upplýsingar eru nákvæmlega hvað gerðist. Og allir vilja það sjálfsögðu. En hættan við það ef það fer út í réttakerfið þá fer bara vagnin á stað. Ef ekki nægilega vel og skilmerkilega frá þessu gengi hvað varðar reglusetningu. Og það sem að hættan við það ef að almenningur hefur svona, finnst hann vera svona berskjaldadur gagnvart heilbrigðiskerfinu að þeir fái að hlutir bara geti gerst aðeins að fá þessu skýringar að svo nokkuð beri ábyrð. Ef almenningur hefur þá tilfinningu þá er þar svona, hvað ég að segja, Þá er þar hópur sem er, já, getur, sem stjórnmálamenn sem eru svona þar að stattir á hinu pólitíska litrófi að vera með svona líðskrum eða, já, tækifæri sinnaðir, hérna pólitíska stjórnmálamenn geta svona verið með þann populisma að vinna sér fylgi svona fólks sem er sárt og brotið eftir svona atveik að við erum hér til að venda ykkur. Við ætlum að taka á þessu málum. Og það er vaksandi, afbrotafræðingar segja mig það, að það er vaksandi refsigleði meðal almennings almennt og stjórnmálamenn í svona, á svona þeim vangur stjórnmála, hvort heldur hægri eða vinstri, í svona ákveðum öfgum, leita inn í þennan hóp til þess að afla sér atkvæða. Það er hættulegt, þetta er fólki sem tekur ákvarðanir. Það er svo hættulegt.
Nú heilbrigðisráðherra að boða lagabreytingar að kerfisbundið mistök verið á ábyrgð stofnunar en ekki einstaklings. Hvað finnst þér þessar tillögur sem eru núna á borðinu?
Mér finnst það mjög gott skref og mjög mikilvægt skref. Og þarna verið að afnema refsi næmi einstaklinga, þannig að einstaklingar ekki sóttu til saka. Heldur þau stofnunin, sjálf lögaðlinn, það þetta sett, hérna ákera hann og þá í framhaldinu ykkur skonar skaðabætur gerir að fyrir, en ég ekki lögfróð. En þetta er mjög mikilvægt skref, þetta er skref sem mögulegt að taka. Það hægt að taka stærri skref en ég hef þann skilning og þá þekkingu á stjórnsýslu almennt að yfirleitt tekur opur stjórnsýsla lítil skref í einu. Það svona þekkt fyrir bæri svona smáskrefa nálganir að viðfónsefnum, svona inkrementalismi. Og þannig að mér sýndist það bara að vera mjög eðlileg viðbröðu í opur stjórnsýslu að taka lítil skref og þetta er skref í áttina. Það er skref til mikill að bóta. Hugsalega þarf að taka stærra skref í framtíðinni en svo aðferð að taka lítil skref felst í því að læra þeim og sjá virkar þetta í okkar kerfi, virkar svona þetta skref og ef það að virka að eitthvað ragnóður að koma upp þá gætum enn séð og myndast svona lag í framtíðinni að taka máli lengra og raun og veru vegna þess að það sem skiptir máli hér það er líka traust á heilbrigðiskerfinu og það traust á heilbrigðiskerfinu heilsinni og ef stofnun innan heilbrigðiskerfisins að rannsaka svona mál, þá lítur almenningur hérna, hann hefur tilhengur til að líta svo á að þetta er stofnun sem er hluta heilbrigðiskerfinu, þau eru bara að rannsaka sjálfa sig. Það sem skiptir máli það að þessar rannsóknir njóti trausts almennings. Og það kann að vera að ykkur tíminn í framtíðinni sjáum en nauðsinn þess að taka skrefið lengra og þá færa þessa rannsóknar á alvarlegustu tilvikunum út fyrir heilbrigðiskerfið í eitthvað svona sambærilegt og bara hreinlega þá til rannsóknarnefndar samgönguslys og þá myndir rannsóknarnefndin heita rannsóknarnefnd öryggismál eins og hollenska nefndin Dutch Safety Board sem rannsakar allar mögulega tegundir mála sem lútaði öryggi einstaklinga, lútaði öryggi íbúana, hvort það er farþegar, sjúklingar, nemendur, lögreglumenn, slökkulismenn, hver svo sem að vinna og býr við ákveðna hættur sem fela í sér varða öryggi almennings, að það heyrir undir þessa Dutch Safety Board og hennar eldskýrn var að rannsaka flugvélina sem var skotin yfir Úkraínu og það var nú aldeilis eldskýrn og þar eru bara sérfræðingar í rannsóknarferlum og við upp að hár tegundir og mismunandi stig atvika. Og hvaða skrefur þá tekið næst og hvaða tegundir af spurningum eru þá spurðar? En það skiptir máli. Hvaða tegundir af spurningum spurði hann að sá sem þú horfist í augu við og ert að spyrja, þetta gerist bara auðvitað lögleysi, þetta munnlega skýrslur, að hann er mannlegur og ef hann hefur minnsta grun bara á orðalaginu það að þessar upplýsingar sem er verið að fá frá honum, verið að nota gegn honum hugsanlega sakamáli, þá er það mannleg viðbrögð að hagraða þeim eða svara þeim ekki að fullu eða slepp ykkur við. Og það er ekki hægt ásaka neitt fyrir það, þetta gerum við líklegast bara öll ef við höfum minnsta grunna eitthvað verið að nota gegn okkur í sakamáli. Þannig að þessi Dutch Safety Board, hún skipuð svona sérfræðingum sem kunna verklagið og tryggja að allir þeir sem eru tengdir á eitthvað hátt á vettfangi atvika, þeir fá samskonar ferli. Og það er bara, þetta er réttar öryggi fólks, að það fái nákvæmlega eins ferli. Þeirra mál fái nákvæmlega eins meðferð. Og þeir hins vegar kalla til sérfræðinga úr geirunum, jafnvel ellendis frá, ef þetta er lítið sérfræðinga geri, ellendis frá til að koma og taka þátt í þessari rannsók með sérfræði þekkingunni. En þeir stýra rannsókninni. Þannig að það kann að vera eitthvað minni óljósi framtíð að við sjáum það til þess að tryggja að almenningur hafi traust á svona rannsóknum, að gætu við hugsalega þurft að taka skrefi lengra og í svona litlu samfélagi eins og við erum í, myndum við hafa náttúrulega, sér það, þeir gerir það í Hollandi, að þeir eru meina nefnd sem varðar þá öryggismál allra íbúa sem þurfa að njóta þjónustu og eitthvað um toga.
Við ætlum ekki að hafa þetta lengra í dag, Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, prófessor í opinberri stjórnsýslu. Þakka ekki alveg fyrir koma.
Ég var ánægð.